Pogovor O. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Še v začetku leta bi vsakemu, ki bi govoril, da bodo čez 3 mesece potrebni ukrepi, ki bodo pomagali milijonom državljanom, rekel, da ne živi na realnih tleh. V petek sprejeti paket ukrepov pri soočenju z epidemijo koronavirusa to prinaša. Vlada Janeza Janše ga je pripravila skupaj z vsemi deležniki. Sedaj je v nastajanju že protikoronski zakon 2. Kaj prinaša prvi in kakšne so želje pri drugem, smo se pogovarjali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cvetom Uršičem in ministrom za obrambo Matejem Toninom. Ta je spregovoril tudi o potrebi po aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi pri obrambi južne meje. Ob sklepu oddaje pa vam bomo predvajali izjavo predsednika vlade Janeza Janše o stanju v državi v času epidemije bolezni COVID-19 in o postopnem aktiviranju gospodarskih panog. Spoštovani gospod državni sekretar Cveto Uršič, lepo pozdravljenju.
Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Tokrat v nekoliko nove funkciji, več o tem tudi v nadaljevanju, delu na resorju ni gotovo prav nič lahko. Ukrepi v pomoč blažitvi posledicam epidemije so usmerjeni k vsem. Prosim vas, da mi na kratko opišete, kaj bodo lahko prejeli navadni delavci, posebej tisti z minimalno plačo, upokojenci in družine, tudi tiste z več otroki, prosim.
Delo na našem ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je zelo raznoliko tudi v mirnih časih. Kaj šele v tem mesecu, ko se soočamo z epidemijo. Ministrstvo se je odzvalo zelo hitro in naš končni namen z vsemi ukrepi, ki so bili že sprejeti in ki jih pripravljamo tedni, je pomagati vsem, ki jih je ali bo epidemija prizadela. Epidemija se je dotaknila praktično vsakogar izmed nas. Redko kdo je, ki na tak neposredno ali posreden način ni soočen ali s tem, da ne more na avtobus, ali da ne more kadarkoli želi v trgovino, ali da ima svojca v domu za ostarele, ali pa morda, da je zaposlen, pa je bil napoten na čakanju ali pa karkoli podobnega. V prvem zakonu je bil naš cilj z ukrepi pomagati vsem, ki so zaposleni zato, da ohranijo zaposlitev in delo, obenem pa tudi nekaterim najbolj ranljivim ljudem dati nek dodatek. Z ukrepi smo se dotaknili delavcev, gospodarstva, samozaposlenih, upokojencev, prejemnikov denarne socialne pomoči, kmetov, pa tudi duhovnikov oziroma verskih uslužbencev. En člen govori tudi, kako v tem kriznem času pomagati duhovnikom, redovnikom in redovnicam, katerih življenje je ravno tako spremenjeno, drugačno, omejeno, tako kot je to naše. Verjamem, da ste na spletni strani našega ministrstva, na spletni strani finančne uprave, zavoda za zaposlovanje, pa tudi prek medijev, tudi Radio Ognjišče, vas tekoče seznanja z novostmi oziroma tem, kar je zapisano v zakonu. Pa vendarle, seveda se upravičujem poslušalkam in poslušalcem, ker vsak predpis ima svoje hakelce. Ima neko splošno določbo, recimo samozaposleni so upravičeni do nekega temeljnega dodatka, ampak potem pa piše razen in tako naprej. Torej, to, kar bom povedal, ne vzeti za sveto, ampak se posvetujte, poglejte na spletno stran našo finančne uprave Zavoda za poslovanje, kjer je točno opredeljeno. Če bi sedaj z voditeljem želela natančno pojasnjevati, bi pravzaprav naslednje pol ure ali kolikor časa imava, samo o tem govorila. Torej, delavci, samozaposleni smo začeli, samozaposleni so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, za vsa socialna zavarovanja in pa tudi za izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka v marcu 350 evrov, v aprilu in maju 700 evrov, s tem pa, da velja neka omejitev, da moraš imeti težave pri svojem poslovanju zaradi epidemije. Zmanjšati se ti more obseg poslovanja v prvem poletju, oziroma, prosim, poglejte natančno. V ta ukrep za samozaposlene je namenjen tudi duhovnikom, redovnicam in redovnikom. Tukaj bo treba še nekaj dodatnega pojasnevanja, ker duhovniki ne poslujejo z darovi, ki jih prejemajo preko računov, ampak so to darovi in bo verjetno Slovenska škofovska konferenca zagotovila dodatno pojasnilo finančni upravi. Potem druga taka skupina so zaposleni v zasebnem sektorju, katerih plača ne presega trikratnika minimalne plače, bodo upravičeni vsak mesec za čas krize 200 evrov kriznega dodatka. Izplačali ga bodo pa delodajalci in zopet so neke omejitve. Ravno tako, če je delavc napoten na čakanje iz treh razlogov ali zaradi višje sile. Višja sila je opredeljena kot, ne vem, ni javnega prevoza, so vrtci zaprti ali pa zaradi prepovedi dejavnosti, to so recimo vrtci, gostinski lokali, zato pač ne moreš hoditi v službo, ali pa iz poslovnega razloga je upravičen do nadomestila plače v višini 80% poprečne plače zadnjih treh mesecev. To nadomestilo bo delodajalec prejel in povrneno iz proračuna državnega. Ravno tako bo tisti dodatek za samozaposlene ravno tako kriti iz državnega proračuna. To nadomestilo ne sme biti v primeru, da si prejemnik minimalne plače, ne glede na to, da govorimo o 80%, ne more biti nižje od minimalne plače. Ravno tako pa država krije nadomestilo samo do višine povprečne bruto plače. V lanskem letu to je nekaj več kot 1800 evrov, torej če bi ti, ki imajo višje plače in so na čakanju, so upravičeni seveda nadomestila v višini 80%, tako kot že do sedaj velja, ampak iz proračuna bo pokritih samo do višine povprečne plače. Potem je seveda posebna skupina so upokojenci, tisti od manj kot 500 evrov do 700 evrov so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višinah od 300 evrov do 130 evrov, odvisno od višine pokojnine, tudi velike družine. No, morda ta dodatek, do tega dodatka so upravičeni tudi invalidi, če so nezaposleni in prejemajo samo invalidski dodatek, in pa seveda pa vsi upokojenci, ne samo starostni, ampak tudi invalidski upokojenci, družinski, vdovske, vse to. Posebni ta solidarnostni dodatek za ranljive skupine je namenjen velikim družinam, s tremi otroki 100 evrov, z štirimi ali več 200. Dodatek krizni, solidarnostni krizni dodatek pa dobijo tudi tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, torej ljudje, ki živijo v revščini. To bi bil kratek sprehod, kaj je sprejeto, morda v treh stavkih, samo še kaj pripravljamo. Mi smo se v preteklih dneh srečali s predstavniki sindikatov, s predstavniki stroke, to so recimo socialna zbornica, skupnost socialnih zavodov in tako naprej. In z njimi pogledali, kaj ni dorečeno, kaj je pomankljivo, kaj je nezadostno rešeno v tem korona ena. In med drugimi, recimo, kar bi morda poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče najbolj zanimali, bomo vključili tudi druge ranljive skupine, kot so recimo rejnice, kot so recimo prejemniki nadomestila za invalide po zakonu o družbenem varstvu oziroma po zakonu o socialnem vključevanju invalidov in še nekatere te najbolj ranljive skupine, namreč to, kar sem na začetku rekel, posebej velja, naš namen je pomagati vsem ljudem z ukrepi vsem, ki se jih je ne kriza, ampak epidemija dotaknila. Zato te dni minister skupaj z ministrom za zdravje namenja še prav posebno pozornost tudi domovom za ostarele. V stiku smo z vsemi domovi, kjer je že prišlo do okužbe, rešujemo z vodstvom, mi si želimo, da bi teh okužb bilo čim manj, ampak verjetno bo o tem rekla kakšno še v nadaljevanju.
Tako pa, če se ustavim še pri tem, ko ste omenili sedaj sindikate, predtem je bil sestanek tudi z delodajalci, bi si upali reči, da gre za uspešne pogovore?
Na vsak način poslušamo drug drugega in naša naloga je ne samo, da poslušamo, ampak da slišimo. Seveda moramo vedeti, da to, kar so, o čemer se pogovarjamo, ministrstvo pripravi predlog za vlado in tam so pa seveda različni interesi, treba je poslušati različne skupine. Ja, predlogi sindikatov in delodajalcev oziroma gospodarstva so na mestu. Pač eni gledajo bolj skozi prizmo delodajalca, drugi skozi prizmo zaposlenega. Mi pa moramo gledati, da bodo zaposlitve ostajale, da podjetja delajo. Namreč na dolgi rok je to edina pot, da končno lahko tudi vedno govorimo. No, lepo se je pogovarjati o sociali, lepo se je pogovarjati o tem, kako komu kaj dati, ampak na koncu mora nekdo to tudi ustvariti. In delo šteje, mi moramo zagotoviti predvsem to, da se delati splača in da bodo ljudje delali. Ne pa pozabiti tudi na te socialne skupine in zato smo hvaležni tudi sindikatom, da nas zelo opozarjajo na pravice delavcev in na pravice drugih ranljivih skupin.
Gospod državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, omenili ste že domove za starejše. Veliko okužb je, tam stanje je precej resno. Je bila storjena, ki je napaka, je šlo v začetku mogoče za preveliko podcenjevanje virusa?
Ne vem, ali je to preveliko podcenjevanje, težko rečem, ampak ko je vlada, ta vlada pred dobrimi 3 tedni nastopila svoje delo, je bila situacija povsem drugačna, kot je danes. Razvoj epidemije je bil izredno nepredvidljiv. In tudi danes še ne vemo, v katero smer se bo zgodba odvijala. Vsi upamo, da bo okužb iz dneva v dan manj in da se bomo počas, korak za korakom, vrnili v vsakodnevno, običajno vsakodnevno življenje. Slišimo pa, da strokovnjaki z področja zdravstva, epidemiologi in drugi opozarjajo, da ta epidemija ni kratkotrajna. Zato seveda smo se odzivali, ja, mi verjamemo, da smo se odzivali zelo odgovorno skupaj z zdravstveno stroko. Res pa je, da je skupina, da so ljudje, ki so v domovih še posebej ranljivi. To so starejši, kjer imajo različne kronične bolezni, druge težave in zato je seveda ta virus bistveno bolj vpliva na njihovo zdravstveno stanje, kot pa recimo na stanje voditelja te oddaje Alena Salihoviča, ki je v najlepših letih. A ne? Skupaj z vodstvom smo in regionalnimi koordinatorji, to so zdravniki pa epidemiologi, smo povsod pogledali, kakšno je stanje, smo se pogovarjali o primernih, potrebnih prostorih za izolacijo, vseh drugih, kako zapreti dom. To je težko veliko, pogledajte, dom, verjetno si vsakomor od nas je težko, če mu rečejo, da ne smeš nikamor ven. In to v domovih za te starejše je sedaj zaprto in jaz se vrjam, da je starejšim ljudem, ki so noter, to zelo težko. Te ne morajo jih obiskati sorodniki, dobili so potrebno dodatno tehnično opremo, torej, da imajo možnost komunikacije preko spleta in podobno, tako da hvala vsem, ki delate v teh domovih, ali so to zdravstveno osebje, ali je to socialno osebje, ali je to vse druge zaposleni, ki skrbijo za prostore, za prehrano. Vi ste tisti, ki ste ta trenutek na prvi na bojni liniji in res vam hvala za vaš trud. Hvala in ostanite zdravi.
Tako državna sekretarka na vašem ministrstvu, gospa Matija Ribič, kot tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je večkrat pohvalil delo zaposlenih. Mogoče vaše sporočilo še svojcem?
Težko je, če ne moreš obiskati sorodnika. To je težko sorodniku, težko je pa tudi svojcu. Naše sporočilo je, kot ste rekli, v domu je osebje strokovno, tudi empatično, torej po svojih močeh skrbijo. Po drugi strani moramo vedeti, da je tudi to osebje, ki so ti zaposleni, moramo skrbeti za njihovo zdravje. In zato mora del zaposlenih ostajati doma, da se v primeru, če prije do okužbe, da lahko potem oni nastopijo. Poskušajte ohranjati stik s svojimi domačimi v domu. Ne vem, kaj bi kaj drugega lahko še rekel. Lahko, če kdo želi, če ima možnost, je tudi obstaja možnost, da ga vzamete svojega svojca k sebi domov, če mislite, da bo zato bolj varen, prav gotovo pa velja še enkrat ponoviti, v domovih za ostarele se trudijo in delajo strokovno, zato da do okužb ne bi prišlo, v primeru okužb pa so zagotovljeni vsi ustrezni postopki, ki so bili dogovorjeni za zdravstveno stroko. Morda velja tukaj le poleg domov za ostarele izpostaviti še centre za usposabljanje in delo in varstvo oziroma varstveno delovne centre, v katerih ravno tako bivajo. Tukaj je druga taka ranljiva skupina, to so ljudje z motnami v duševnem razvoju. Hvala Bogu, zaenkrat v teh inštitucijah še ni prišlo do okužb pri stanovalcih. Vemo za 3 primere okužbe pri zaposlenih v 2 zavodih. 2 sta se, ki sta bila okužena, torej pozitivna, sta se že vrnila nazaj na delo, ker sta bila, tako kot je tudi zdravstvena stroka določa, v karanteni. 1 zaposlena je pa še umaknjena iz službe. Tako da, hvala Bogu, kot sem rekel, zaenkrat v teh zavodih še ni prišlo do okužb varovancev.
Ob sklepu tega najnega pogovora, gospod Svetulšič, še stiske so bile že prej, sedaj bodo še večje. Vloga humanitarnih organizacij je v tej krizi izjemna, prav tako odziv in solidarnost ljudi. Kot še do nedavnega ste bili generalni tajnik Slovenske Karitas, ste gotovo veseli in ponosni, ko vidite ta odziv.
Na vsak način. Karitas, vse škofijske Karitas, tudi župnijske, kot tudi druge humanitarne organizacije, Rdeč križ, da ne bom našteval, ker čim bom našteval, bom kakšnega spustil in se bom mogel upravičiti, delajo. In tukaj so prostovoljci in zaposleni, ravno tako na prvi bojni liniji. Morda nekateri ne ravno ta trenutek, ker so omejitve gibanja in podobno. Mnogi bodo morali, bodo povabljeni ali pa bodo velike potrebe potem, ko bo ta prvi val mimo, ko bodo socialne stiske, ko bodo psihične stiske, ko prihaja do nasilja v družini in v družinah ali pa tudi zunaj. Mogoče, no, kar čisto osebno, jaz sem zelo hvaležen, da sem lahko bil 2 leti del družine Karitasove. Z vsem temi izkušnjami, ki sem jih pridobil, prav gotovo lažje delam in bolj razumem, kaj se dogaja ta trenutek, kakšne stiske ljudje doživljajo. In seveda zato prav posebej hvala sodelovkam, sodelovcem na Slovenski Karitas, na Karitas, v mreži Karitas. Predsednik Slovenski Karitas, nadškof Alojzij Cvikl, je včeraj, ko je v Mariboru naš center skladišče obiskal predsednik države, je zelo lepo povedal, kako pomaga Karitas, kako pomagajo druge dobrodelne organizacije ljudem, kako jim raznašajo hrano domov, kako jim pomagajo z nasveti, svetovanji in podobno. Še morda ena dobra stvar, ki je v tem času tudi nastala, je povezovanje, sodelovanje med različnimi humanitarnimi organizacijami in tukaj sta zelo, zelo dober primer Rdeč križ in Karitas v Mariboru, ki imata skupno skladišče, kjer sta si razdelila mesto in podobno je tudi v drugih krajih. Tako da hvala, hvala, hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem.
Iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Radio Ognjišče.
Kot smo lahko slišali v pogovoru s Svetomuršičem, je potrebno več skrbi namenjati starejšim. Tega se zavedajo tudi pri Slovenski Karitas. Luka Oven iz Karitas mladih v Sloveniji je o projektu povezani preko telefona številke 069-928-187 povedal.
V teh tednih so se med prostovoljci Karitas in starejšimi spletle že ne take nevidne vezi. In veseli smo res vsadzga klica, ko se starejši prijavljajo. Ena gospa pa mi je tudi rekla, da sicer si čas krajša z računalnikom, ampak da z računalnikom se ne more pogovarjati. Tako da res vabimo vse, ki bi si želeli klepeta, da se prijavijo na telefonski številki 069-928-187, kjer pol prijavo zabeležimo in jih na to povežemo s prostovoljci.
Podobno pomoč nudijo tudi na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, kjer je vodja projekta Amir Crnojevič za naš radio dejal.
In seveda vemo, da lahko z enim telefonskim pogovorom dobimo potrditev, da v stiski nismo sami in seveda na ta način pomagamo starejšim meščankam in meščanom. Ta pomoč je organizirana tako, da lahko starejši vsak dan od ponedeljka do petka med 8 in 15 uro pokličejo na telefonsko številko 01-24-20-605, kjer podajo svoje podatke, ime je dovolj, telefonsko številko in potem jih pokliče prostovoljec. Prostovoljci pa so naše sodelavke in sodelavci iz našega zavoda in pa seveda tudi iz drugih kulturnih javnih zavodov, v okviru mestne občine Ljubljana. V tem trenutku je vključenih kar 13 organizacij in več kot 80 prostovoljcev.
Ob tem pa ne bo odveč informacija, da je v pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom na voljo poseben klicni center na brezplačni telefonski številki 080-1404. Lahko dobite informacije vsak dan med 8 in 20 uro. Torej 080-1404. Pogovor o pa nadaljujemo z naslednjim gostom, ki ga bomo pozdravili preko telefonske zveze. Lep pozdrav želim ministru za obrambo, magistru Mateju Toninu.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Gospod Matej Tonin, midva bova ta pogovor začela v večeru 13. marca, ko je bila potrjena vlada, v kateri sedijo poleg vas še dva ministra iz vrst NSI. Kaj posebnega bi z izjemo kriznega časa, v katerega ste stopili, izpostavili?
Ja, da so bili to zelo pestri in nenavadni časi, v spominu mi bo zagotovo ostalo to, da praktično smo imeli večerno sejo državnega zbora, potem smo takoj odšli v prostore vlade in imeli že prvo sejo vlade dobesedno sredi noči, in da če imajo vse ostale vlade v Sloveniji 100 dni časa, smo mi imeli samo sobotno dopoldne, popoldne v soboto, potem smo pa že začeli napolno delati in vse dni do slej, do sem. Zagotovo sem vesel to, da je Nova Slovenija ponudila mlado ministersko ekipo, ki je maksimalno angažirana, pripravljena delati, in da smo v tej vladi skupaj z izkušnimi kolegi, ki so v preteklosti ministri že bili, in jaz verjamem, da smo oblikovali v tej vladi eno tako zanimivo kombinacijo izkušenih in energičnih ministrov, ki lahko premakne marsikakšno stvar na pozitivno v Sloveniji.
Soočenje s koronavirusom je osrednja tema zadnjih dni. Kako ocenjujete odziv vaše vlade, v kateri tudi sedite, in ali se je ta problem v začetku podcenjeval?
Zagotovo se je ta problem v začetku podcenjeval. Najbolj presenetljivo je to, da so ta problem v začetku podcenjevali tudi strokovnjaki, konkretno NIJZ, ker se je še dolgo časa govorilo, da ni nobenih pretiranih skrbi, naj se ne širi panika in podobne stvari, ampak slike iz Italije so bile zgovorne, pokazale so svoje, da zadeva ni tako podcenjujoča, kot se zdi na prvi pogled, in jaz mislim, da je ta vlada to grožnjo vzela resno in tudi že od samega začetka, od dneva ena, ko smo prevzeli dolžnosti, tudi ustrezno ukrepala. Kdo bo rekel, da zdaj se mi sami sebe hvalimo, ampak če pogledamo primerjalno z drugimi državami, če objektivno zadeve preverimo, ne, kakšne krivulje ima Slovenija pri teh obolelih in tistih, ki so na intenzivni negi, v primerjavi z drugimi državami, potem je Slovenija zagotovo med uspešnejšimi državami v Evropi. Tukaj ne nazadnje govorimo o veliko rešenih življenj. Brez vseh teh ukrepov bi lahko umrlo zelo, zelo veliko ljudi, in vsi ti ukrepi so prispevali k temu, da je danes manj ljudi ogroženih in da bo na koncu te krize zagotovo umrlo manj ljudi. Seveda pa tukaj ni zaslužna za te stvari samo vlada, ampak so predvsem zaslužni ljudje, ki te stvari izpolnjujejo, ki se držijo teh omejitev, ker ko se pogovarjamo z drugimi kolegi iz drugih držav, zlasti morda z držav na jugu, ker lahko določene ukrepe podobne slovenskim sprejemajo, ampak če se ljudje teh ukrepov ne držijo, če jih ignorirajo, potem te zadeve žal niso učinkovite. In tukaj moram jaz izreči vso pohvalo veliki, veliki večini ljudi za potrpežljivost in za to, da te ukrepe tudi spoštujejo. S tem najprej zaščitijo sebe, na dolgi rok pa tudi vse ranljive skupine v Sloveniji.
Magister Matej Tonin, prvi paket ukrepov je sprejet, v pripravi je drugi, se pa boste gotovo strinjali, da vse to ne bo prispevalo k takojšnjemu zagonu države. Kako vi vidite ukrepe?
Lejte, svet po tej krizi bo zagotovo nekoliko drugačen. Ne? Kdorkoli si predstavlja, da bo vse tako, kot je bilo, bo neverjetno razočaran. Vsi se bomo morali navaditi na nek nov način življenja, ampak če bomo to delali s skupnimi močmi, če bomo pri teh stvarih drug drugega podpirali in bodrili, potem nam bo zagotovo uspelo. Vlada je po teh prvih ukrepih, ki so bili predvsem namenjeni omejevanju širjenja te bolezni, prišla z prvim paketom finančnih ukrepov, ki bi ljudem čim bolj pomagali preživeti te krizne čase. Seveda, zaradi ukrepov so nekateri morali zapreti trgovine, drugi svoje dejavnosti. Praktično čez noč so ostali brez vseh svojih prihodkov, brez vseh možnosti, da plačajo račune, da plačajo položnice. In ukolikor tem ljudem država ne bi priskočila na pomoč, potem bi tukaj zagotovo bila strašanska, ne samo zdravstvena, ampak tudi finančna in socialna kriza. Mi bomo, vlada bo slovenskim državljanom razdelila 3 milijarde evrov denarja. 3 milijarde, to je ogromno denarja, bo šlo ljudem zato, da bomo pomagali, da se čim lažje prebrodi to krizo. Seveda pa ne trdim, da so te ukrepi, ki smo jih sprejeli, idealni, da so brez napak. Že v tej prvi fazi se je pokazalo, da te ukrepi nekaj napak imajo, ampak se nam je zdelo izjemno pomembno, da vse ta prvi paket sprejmemo čim prej, da na nek način pomirimo ljudi, da v tej krizi ne bodo ostali sami. In ko je ta prvi paket bil sprejet, zdaj že pripravljamo drugi paket, kjer bomo odpravljali napake iz prvega paketa, ki smo ga delali v naglici, zdaj za drugi paket smo se vzeli nekoliko več časa in kjer že pripravljamo ukrepe za to, da bo gospodarstvo po tej krizi lahko čim bolj normalno zaživelo in čim bolj učinkovito tudi začelo delovati.
Od vsega začetka so težave z zaščitno opremo. Gospod Tonin, nekaj kritik je letelo tudi na vas, kako odgovarjate?
Kar se tiče te zaščitne opreme, se je ustvaril vtis, češ, da smo v Sloveniji nesposobni, kako ne moremo zagotoviti zaščitne opreme, da kako ne moremo zagotoviti opreme v zdravstvu, v domih starejših in tako naprej. Ne, da bi se karkoli izgovarjal, ampak resnica je ta, da ni to samo slovenski problem. To je vse svetovni problem. Poglejte, zdaj malo svetovne medije ali pa tudi slovenski mediji že v teh stvarih pišajo, na svetu je dobesedno vojna za to zaščitno opremo. Največja proizvajalka te zaščitne opreme je zaenkrat Kitajska in velike države, med njimi tudi Amerika, dobesedno z kovčki, kjer imajo milijone evrov, prihajajo na Kitajsko, zakupljajo celotne tovarne, ki proizvajajo to zaščitno opremo. Nemčija je govorila tudi v primerih, ko je imela že opremo kupljeno in ko so jo nalagali na avion, so prišli Američani z denarjem in so ta avion dobesedno odkupili, ga preusmerili v Ameriko. Skratka, tukaj je za male države, kakršna je Slovenija, silovita težava. Ampak na nek način smo se znašli. Znašli smo se predvsem tako, da smo za pomoč povprašali znane ljudi, ljudi, ki imajo zveze, konkretno recimo Aleksander Čeferin, Joc Pečečnik in podobni ljudje. To so ljudje, ki so imeli določene zveze tudi s kitajskimi oblastmi, z pomembnimi ljudi na Kitajskem, da so nam pomagali dostaviti ali pa urediti, da ta oprema počasi prihaja v Slovenijo in da mnogo lažje dihamo danes, kot smo pa pred časom. Je pa potrebno povedati še to, ne, da ko smo prevzeli dolžnosti 13. marca, so bila državna skladišča zaščitno opremo praktično prazna. Mi smo bili na točki nič, ko smo morali vzpostavljati vse od začetka, od samega štarta. Poleg tega, da tudi zdravstvo ni pričakovalo tovrstnega pritiska za zdravstveno opremo in se niso delali dolgoročnih zalog in tudi njim so zaloge prišle, skratka na koncu je bilo vse odvisno od države in to v času, ko so bile situacije na mednarodnem trgu oziroma v svetu zelo, zelo zakomplicirane. Te stvari počasi rešujemo in iz dneva dan se izboljšujejo, hkrati pa se iz dneva v dan tudi povečuje domača proizvodnja, vedno več domačih podjetij tudi proizvaja zaščitno opremo, tako da jaz sem tukaj zmerni optimist in verjamem, da nam bo uspelo.
Gospod Matej Tonin, koronavirus je po vsem svetu, kot ste že dejali, nekako sprožil lov na zaščitno opremo, ki se je težko dobil, o čemer smo poročali. Civilna zaščita, ki spada pod vaš resor, to opremo, ki pride v Slovenijo, potem razdeljuje po državi. Kakšno pa je trenutno stanje zaščitno opremo oziroma je dovolj je za bolnišnice, domove za ostarele in podobno?
Lejte, ko smo prevzeli vlado, smo se zadeve lotili sistematično in smo zadevo nastavili tako. Blagovne rezerve, ki spadajo pod ministrstvo za gospodarstvo, so zadolžene, da opremo kupujejo, torej da sklepajo pogodbe, jo plačujejo in kupujejo. Civilna zaščita, ki spada pod moj resor, pod ministrstvo za obrambo, pa je tista, ki to opremo potem deli naprej po Sloveniji. In mi smo si postavili prioritetni vrstni red. Najprej smo rekli, številka ena je najpomembnejši zdravstveni sistem. Skratka, zdravstveni delavci morajo biti zaščiteni, ker če nam pade zdravstveni sistem, potem smo ogroženi vsi. Drugič so socialno-varstveni zavodi, domov starejših občanov in tako naprej, ker so ranljive skupine. Tretja prioriteta je kritična infrastruktura, to so razni elektrodistributerji, komunale, skratka vsi tisti, ki skrbijo za to, da je vsak dan pri nas v domovih elektrika, da se stvari normalno odvijajo, da naše življenje kljub vsej tej krizi kolikor toliko teče normalno. In četrta stvar so potem občine, gospodarstvo in vsi ostali. V teh prvih kritičnih dneh smo opremo lahko delili zgolj in samo v zdravstvu, potem tudi domovom starejših občanov, zdaj pa smo že začeli deliti opremo tudi občinam. Prejšnji teden smo slovenskim občinam poslali več kot 500 000 mask, tako da se tukaj situacija izboljšuje. V teh prvih dneh je bilo tudi strani zdravstvenega sistema nekoliko kritik, ker so govorili, da imajo opreme samo še za 2 pa za 3 dni, ampak sistem je bil nastavljen tako, ker smo imeli v naših skladiščih dejansko opreme samo za nekaj dni, smo lahko tudi za nekaj dni to opremo razdelili naokrog. Mi nismo mogli nekemu zdravstvenemu domu dati opremo za en teden, 14 dni, ampak smo vsakodnevno krožili po Sloveniji in delili to opremo za naslednje 3 dni in tako naprej, za naslednje 3 dni, da smo poskrbeli, da nam vendarle opreme ne zmanjka, da nikomor opreme ne zmanjka, da jo imajo za tisto najnujnejše. Zdaj, ko je oprema nekoliko več, so tudi dobave različnim zavodom in skupinam tudi nekoliko večje.
Gospod minister Matej Tonin, v reševanje krize so močno vpete sile za zaščito in reševanje. Vaš komentar in pogled na njihovo delo?
Ja, to so prostovoljci, zato gre v prvi vrsti moja iskrena zahvala, da se razdajajo za ljudi, da se razdajajo za Slovenijo, da namenjajo svoj čas za to, da pomagajo reševati človeška življenja. V enotah civilne zaščite je dnevno angažiranih med 3000 in 6000 pripadnikov, odvisno od dneva in od aktivnosti, ki jih imamo. So pa to zelo različni prostovoljci, sistem civilne zaščite je zelo raznolik, bi rekel, tukaj so od gasilcev do pripadnikov Rdečega križa in številni drugi, ki spadajo v ta sistem in dnevno angažiramo različno število ljudi. Ampak na nek način je v pogonu med 3 in 6 tisoč pripadnikov. Civilna zaščita ima pa na razpolago, če bi vse sile, ki so ji na razpolago, angažirali tam okrog 60 tisoč pripadnikov. Tako da pazimo tudi na to, da ne bi v nekem trenutku pretiravali z angažiranjem sil, tudi zato, če bi te sile obolevale, če bi kdo zbolil, da imamo vedno rezervo, ki jo lahko nadomestimo z zdravimi ljudmi.
Ne more mimo vprašanja pogosto omenjene aktivacije 37.a člena zakona o obrambi. Gospod Tonin, je aktivacija potrebna?
Vsekakor je potrebna. Lejte, zato prosi slovenska policija, ki se vsak dan trudi, ki vsak dan dela na meji in v notranjosti države in oni pravijo, da so izgoreli, da jih je premalo in da na dolgi rok tako pač več ne bo šlo in da bi bila izjemno dobrodošla pomoč slovenske vojske. Slovenska vojska je na to pripravljena in je pripravljena pomagati, ne, če bo le aktiviran ta 37.a člen, to pomeni, da tudi vojska lahko dobi zelo, zelo majhen del policijskih pooblastil. Zdaj, ta zakon ima zelo nesrečen ime, ki pravi in govori o izjemnih pooblastilih vojske, dejansko so pa to zelo nadolžna pooblastila v smislu, da lahko vojska opozarja, napotuje, omejuje, iz spiska policijskih pooblastil, ki so na eni A4 strani, pridemo tukaj do zelo takih nežnih 4 pooblastil, ki pa bi lahko bistveno razbremenila policijo in tudi pomagala policiji. Včeraj sem imel videokonferenco obrambnih ministrov Evropske unije, kjer smo se med drugim pogovarjali tudi o tem, kako so vojske v različnih državah angažirane pri soočanju s to korona krizo in vse posod od severa do juga, od vzhoda do zahoda je vojska aktivna in prisotna. Poglejte, v Franciji, Belgiji in še kje so dobesedno vojaki na ulicah, v mestnih središčih, tam so ljudje navajeni s tem živeti, pa noben ne govori, da gre za militarizacijo, da gre za okupacijo in podobna nesmisla. Ne. Širom Evrope je vojska aktivna, pri nas se pa to še vedno zelo politično gleda in zelo ideološko. Pred kratkim smo imeli razpravo v parlamentu, kjer so pozicijske stranke nizale številne strahove, češ kaj vse se bo zgodilo, ampak nihče pa ne pove naslednje. Ne. Dragi gospodje in gospe iz opozicije, slovenska vojska je naša vojska. Pripadniki te vojske so naši bratje, sestre, so naši sosedje, znanci, sorodniki, skratka slovenski državljani, domoljubi, ki delajo za našo domovino. In zato je kakršnokoli strašenje pred slovensko vojsko popolnoma neupravičeno in nedržavotvorno, ker ta naša vojska ne, je aktivna vsak dan pri zaščiti in reševanju, vsak dan upravljajo helikopterske reševalne prevoze, pomagajo v naravnih nesrečah in ne nazadnje, to je naša vojska, ki nam je obranila domovino že leta 1991. Tako da jaz težko poslušam vse te strahove pred našo lastno vojsko. Nekateri se še vedno obnašajo, kot da bi bila to JLA, ne pa naša domača slovenska vojska. Z vidika države, z vidika enakomernega razporejanja bremen bi bilo vsekakor dobro, če bi lahko aktivirali ta 37. člen, da bi vojska na meji prišla v pomoč policiji.
Omenili ste kolege v Evropski uniji in če greva sedaj še na kratko na ta parket, ali je v tej krizi na preizkušnji varnost Evropske unije, je ta po vaše dovolj odločna ali spet zaostaja?
Mislim, da je ta kriza pokazala vse ranljivosti in pomanjkljivosti Evropske unije. Ko je šlo zares, se je v teh prvih dnevih kazalo ogromno sebičnosti, torej države članice Evropske unije so med seboj tekmovale, si zaplenjale, kradle zaščitno opremo in podobne stvari. To enostavno ni v duhu Evropske unije, to ni v duhu tiste Evrope, ki so jo ustanavljali ustanovni očeti Evropske unije. In jaz verjamem, da bodo tudi voditelji Evropske unije spoznali, da če se bo s to sebičnostjo nadaljevalo, to lahko pomeni na nek način konec Evropske unije. Mi rabimo solidarnost, mi smo dolžni drug drugmo pomagati in samo to nas lahko reši. Zdaj, ta primer zaščitne opreme je bil en primer, ker se je predvsem kazala sebično. Zdaj, drugi zelo pomemben primer za prihodnost Evropske unije je pa ta tako imenovana korona obveznica oziroma, če povem po domače, kako in na kakšen način se bo financirala ta korona kriza. Tukaj gre za vprašanje, ali bomo stroške, to, kar zdaj mi dajemo ljudem, to, kar države delijo ljudem, zato da se na čim bolj prijazen način soočamo s krizo, ali bo to breme vsake posamezne države, ali bo to skupno evropsko breme. In nekatere večje države, gospodarsko močnejše države, seveda še vedno zagovarjajo, da bi to moralo biti stvar vsake države posamezno. Tiste države, ki pa smo nekoliko ali pa ki so bile nekoliko bolj prizadete, pa zagovarjajo, da mora biti to skupno evropsko breme. Skratka, da moramo tukaj drug drugemu pomagati. Da, na primer, če Nemčija se lahko zadolžuje po zelo poceni obrestnih merah, to pomeni, da bo ona lažje prebrodila to krizo, kot pa neka Italija, kjer bi bile obrestne mere više. In tukaj, če Evropska unija skupaj stopi, po domače povedano, če skupaj izbere denar za to krizo, pomeni, da bomo drug drugemu pomagali in na koncu bo zmagovalka celotna Evropa. In jaz si zelo želim, da bi se naša prihodnost v tej smeri odvijala.
Le še pogled v koalicijo. Gospod Matej Tonin, ste tudi predsednik Nove Slovenije, ene od koalicijskih strank. Kako ocenjujete oziroma vidite vašo vlogo stranke v vladi oziroma koaliciji?
smo v tej koaliciji Glas razuma, v tej koaliciji naš ministerski trojček predstavlja mlado ekipo, ki si resnično želi delati spremembe, ki si želi delati pomembne korake naprej. Mi nismo na pozicijah, da bi rekli, da to je še zadnja stvar pred penzijo, potem nas pa ne zanima ničesar več. Celotna ministerska ekipa Nove Slovenije ima otroke, mi želimo tudi narediti za to, da bojo naši otroci živeli v državi, ker nam bo prijetno, ker se bomo počutili varne in zato želimo dati vse od sebe. Iz zgodovine pa itak veste, da je bila Nova Slovenija vedno zanesljiv koalicijski partner, da je pri nas beseda držala in da se naši koalicijski partneri na nas vsekakor lahko zanesejo. Torej, mi smo za domovino pripravljen garat.
Minister za obrambo, magister Matej Tonin, iskrena hvala za pogovor.
Prosim in vse dobro tudi vam, pa ostanite zdravi.
Ob sklepu današnjega pogovora OPA vas vabim, da prisluhnete izjavi predsednika vlade Janeza Janše o stanju v državi v času epidemije bolezni COVID-19.
Spoštovani, na današnji dan imamo v Sloveniji preko 1000 odkritih primerov okužbe s koronavirusom. Skoraj petina teh je med zaposlenimi v zdravstvu. V bolnišnici se zdravi 111 naših rojakov, 31 jih je na intenzivni negi. Doslej nam je umrlo že 36 sodržavljanov. V imenu vlade izrekam iskreno sožalje vsem njihovim najbližjim. Krivulja širjenja virusa se ne uspenja več strmo, je bolj vodoravna, vendar še ne pada. Skrbijo točkasti pojavi okužb po celi Sloveniji. To pomeni, da brez nadzora gibanja pozitivnih ter dodatnega testiranja njihovih stikov, sedanjih omejitev gibanja ni mogoče skrčiti zgolj na nekaj območij. Omejitev gibanja na matično občino in upoštevanje tega ukrepa sta zato pretekli teden bistveno zmanjšala možnost novih okužb in izbruha novih žarišč. Res hvala vsem za upoštevanje in razumevanje. Razveseljuje dejstvo, da doslej nismo imeli nobenega večjega izbruha virusa v industriji. Hvala vsem podjetnikom in zaposlenim, ki ob upoštevanju zaščitnih ukrepov omogočate delovanje vsaj delu gospodarstva. Hvala tudi šolnikom, staršem in učencem za dobre rezultate pri pouku nadaljavo, pa kmetom, prodajalkam, trgovcem za dobro oskrbo z živili, upravnim delavcem za reševanje nujnih vlog, našim poštarjem in logistom za dostave, hišnikom, čistilkam in komunalnim delavcem za dodatno skrb pri higieni in zdravemu okolju. Vse pozitivne izkušnje omogočajo Ministrstvo za zdravje in vladi proučevanje in načrtovanje nekaterih sprostitev omejitvenih režimov in ti se bodo lahko ob predhodni izpolnitvi nekaterih nujnih pogojev mogoče začele veljavljati že od prihodnjega torka naprej. Vsem je drugim proučujemo možnost ponovnega postopnega zagona vseh tistih dejavnosti proizvodnje, dela storitev trgovine in prometa, ki jih je mogoče opravljati ob upoštevanju zadostne medsebojne razdalje, ob razkuževanju rok ter uporabi zaščitnih mask. Prav tako bo mogoče ob pogoju dodatnega umirjanja epidemije, razširjenemu testiranju na kritičnih točkah, kot so na primer domovi za ostarele, in boljšemu nadzoru okužb s časom sprostiti nekatere omejitve gibanja. Vendar se moramo ob tem zavedati neizpodbitnega dejstva, da je alternativa ohlapnega nadzora nad virom okužbe lahko zgolj drastično omejevanje stikov vseh. Ali obratno. Bolj natančno smo sposobni odkrivati, omejevati in nadzorovati vire okužb, manj omejitev je potrebnih za 99% vseh ostalih. Zato prosim, ne pozivajmo v isti sapi na sprostitev omejevalnih ukrepov za vse, ob hkratnem nasprotovanju celo predlogu za prostovoljni nadzor virov okužbe. Poskušajmo razumeti tudi dejstvo, da nekaterih ukrepov ne moremo sproščati tako hitro kot države, ki so na epidemijo reagirale dneve ali celo tedne pred nami, poleg tega pa so bile nanjo za razliko od nas tudi institucionalno pripravljene. Slovenska vlada je skupaj z mnogimi strokovnjaki različnih profilov garala noč in dan, da bi prvi paket ukrepov za blaženje posledic epidemije pravočasno vložila v zakonodajni postopek. Da bi se vsa nujna izplačila najbolj obremenjenim in ostalim upravičenim lahko izplačala že ob rednih izplačilih v začetku aprila. Za vsa ta izplačila smo pravočasno preskrbeli dovolj denarja. Imeli smo zagotovila pristojnih za zakonodajno proceduro in podpis, da bo zakon ob naprejšnji odpovedi pravici do veta strani državnega sveta lahko uveljavljen že naslednji dan po objavi. Kasneje so si nekateri ob poplavi nasprotujočih si pravnih mnenj premislili, zato danes, ker zakon še ne velja, žal prihaja do nepotrebnih zamud. Vendar vam zagotavljam, da zakon bo uveljavljen in izplačila bodo, prav tako po računi za nazaj. Državni zbor je danes zelo odgovorno sprejel tudi dva zelo pomembna akta. Spremembo poslovnika si omogočil delo na daljavo, spremembo zakona o referendumu pa odpravil nejasnosti pri hitri uveljavitvi kriznih zakonov. S tem se odpira realna možnost, da drugi protikorona paket, ki ga pripravljamo, uveljavimo še pred koncem tega meseca. Spoštovani, epidemijo imamo v Sloveniji razglašeno 13. marca letos, mimo grede Litva, ki je bistveno dlje od žarišča v Italiji, jo je razglasila že 28. februarja. Mogoče to niste vedeli, ker se o tem Sloveniji ni poročalo. Tiste, ki so pravočasno zahtevali ukrepe, se je obtoževalo, da sejo paniko. Vendar, žal, to neodgovorno pravzaprav kriminalno dejanje spregleda in celo razširjenja nevarnosti ni bilo omejeno samo na Slovenijo. S koncertov in nogometnih spektaklov v Italiji in Španiji se je virus pospešeno razširil po celi Evropi in na 10.000 ljudi je in še bo umrlo zaradi tega. Nekateri koncerti in nogometne tekme zaradi pohlepa po denarju niso bili odpovedani niti potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija sicer z veliko zamudo razglasila pandemijo. Tako danes, naprimer na Švedskem, kjer so dolgo zanemarjali nevarnost koronavirusa, imajo tam 10-krat več mrtvih na milijon prebivalcev kot Slovenija in situacija uhaja izpod nadzora. Posledice so drastične tudi na vseh drugih področjih. Evropa je bila nekaj tednov povsem blokirana. Notranje meje so praktično za potnike še vedno posod zaprte. Evropska solidarnost, ki je odvisna zgolj od institucij Evropske unije, kar se tiče zaščitne opreme, v praksi ne obstaja. Vsem tem času od začetka epidemije od Evropske unije nismo dobili niti ene maske, niti enega kosa zaščitne opreme, niti enega pljučnega ventilatorja. Niti eno tako imenovano skupno evropsko naročilo, kjer je seveda treba opremo plačati, še ni bilo zaključeno z eno samo dobavo. Tako da se lahko zanesemo predvsem nase in na prijatelje v regiji. Pri naročilih zaščitne opreme zaradi razpada trga, protekcij, obilice koristolovcev in hitenja prihaja do različnih zapletov. Večinoma jih dobro rešujemo, ampak prihodnje se lahko mnogim naprej izognemo tako, da vse ponudbe in pogodbe javno objavimo. Bistveno bolje in hitreje kot ob zadnji finančni krizi je ukrepala Evropska centralna banka z razširitvijo možnosti zadolževanja, ter Evropska komisija z razrahljanjem pravil državnih pomoči ter prerasporejanjem sredstev iz obstoječih EU fondov, ki lahko veliko pomagajo. Vendar ključni instrument, tako imenovana korona obveznica, ki bi omogočil financiranje odprave posledic epidemije po zmerni ceni, brez neposrednega pritiska na javni dolg posameznih držav, žal še vedno nima zadostne podpore najbogatejših držav članic Evropske unije. Prav na tej točki se danes tehta prihodnost naše skupne valute evra, pa žal tudi prihodnost unije. Prav zaradi teh dejstev se moramo še posebej zavedati, da bomo morali ves denar, ki si ga lahko in smo si ga že sposodili za blaženje epidemije, nekoč povrniti. In tudi zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da v času epidemije ohranimo potencijale našega gospodarstva, s tem delovna mesta in preko tega vse vitalne elemente slovenske socialne države. Da bomo v evropskem okviru dobili takšen dolžniški inštrument, da bo breme mogoče razporediti na daljše obdobje, brez visokih obresti in brez prehudih šokov za blaginjo Slovenije. Vedeti moramo tudi, da se bodo po premagani epidemiji ponudile nove priložnosti. Tisti, ki bo iz te krize izšel z manj škode, z več ohranjenimi ali celo prenovljenimi kapacitetami, bo močnejši, bo bolj konkurenčen in zato uspešnejši. Kriza samo po sebi prinaša tudi prevetritve v naš zdravstveni sistem. Zelo veliko dobrega, požrtvovalnega, izjemno kvalitetnega in inovativnega dela in rešitev v našem zdravstvu je postalo bistveno bolj vidno kot doslej. Hkrati pa je postalo še bolj jasno, da imamo težave, kakšne smo imeli že dolga leta, da potrebujemo dodatne investicije v naš zdravstveni sistem, da potrebujemo reformo plačnega dela, čiščenje korupcije iz dobaviteljskih verig in bistveno boljšo organizacijo. Spoštovani, naj bo čas, kolikor ga ima kdo več na razpolago v teh dneh brez imena, namenjen tudi premisleku o tem, kaj kot posameznik, družina, podjetje, skupnost, občina in Slovenija kot celota zmoremo v prihodnje narediti bolje, hitreje, bolj inovativno, z boljšo organizacijo, bolj prijazno do okolja in z večjo enotnostjo. Hvala vsem za zrelost in za korajž v zadnjih tednih. Zaenkrat nam gre zaradi tega zmerno dobro. Slovenija dokazuje tudi navzven, da znamo in zmoremo. Nadaljujmo po tej poti. Ostanite zdravi. Želim vam tudi v teh razmerah vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
Tako je v nagovoru o stanju v državi v času epidemije bolezni COVID-19 dejal predsednik vlade Janez Janša. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v današnjem pogovoru o oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Želim vam vse dobro in ostanite zdravi.
Veliko povemo, tudi z druge strani.